Tervetuloa Ratkaistu podcastin ensimmäisen kauden viimeisen jakson pariin. Ihan alkuun minä varoitan kaikkia, että tässä tapauksessa käsitellään lapseen kohdistuvaa henkirikosta. Tämä tapaus on tosi surullinen ja tähän astisista jaksoista ehkä rankin tehdä. Carissa Paige Portree syntyi lokakuun 4. päivänä vuonna 1995 Nova Scotiassa, Kanadassa Paul ja Penny Portreelle. Paul ja Penny olivat hyvin ylpeitä ja onnellisia yhteisestä lapsesta, mutta heidän liittonsa ei kestänyt edes raskauden loppuun saakka. Penny aloitti myöhemmin suhteen Paulin veljen Shanein kanssa. Shane ja Penny seurustelivat useita vuosia, kunnes Carissan täytettyä 10 he erosivat. Carissalla oli upeat suuret, siniset silmät, luonnonkiharat ruskeat hiukset ja hymy, joka valloitti kaikki. Hänestä kasvoi aktiivinen lapsi, joka löysi jokaista asiasta positiivisen puolen. Carissa piti uimisesta, laulamisesta sekä erityisesti koirastaan Ladystä. Carissa opiskeli Bridgewaterin alakoulussa, kunnes 12-vuotiaana kuudennella luokalla hän vaihtoi koulua Hillcrestin peruskouluun. Hän oli koulussa hyvin pidetty opettajien ja muiden oppilaiden keskuudessa. Carissa oli hyvin eläinrakas, mikä saikin hänet haaveilemaan eläinlääkärin urasta. Carissa oli hyvin normaali 12-vuotias esiteinikäinen tyttö. Hän näki ystäviään yökyläilyjen merkeissä, kuunteli suosittuja artisteja ja bändejä, kuten Spice Girlsia, Hilary Duffia ja Miley Cyrusta, ja sen ikäisten tyttöjen ja poikien tapaan kapinoi välillä vanhempiaan ja maailmaa vastaan. Carissalla oli hieman kivinen suhde välillä äitinsä Pennyn kanssa, jolloin hän muutti hetkeksi isälleen Paulille asumaan Shelburne Countyin. Carissalle tuli kuitenkin Pennyä ikävä parin kuukauden jälkeen, joten hän muutti takaisin äitinsä luokse. Penny oli 34-vuotias ja hän oli töissä ruokakaupassa. Penny ja Carissa asuivat Pennyn uuden miehen Vernon McCumberin kanssa Bridgewaterissa kahden makuuhuoneen asunnossa. Bridgewater oli 8000 ihmisen viehättävä pieni kaupunki noin 90 kilometrin päässä Shelburne Countysta, jossa Carissan isä asui. Carissa oli välillä hyvin tyytymätön yhteiseloon äitinsä sekä Vernonin kanssa. Asunto oli hänen mielestään liian pieni kolmelle, eikä hän erityisemmin pitänyt Vernonista, tai ainakin Carissa piti Pennyn aikaisemmasta miesystävästä Shaneista, Pennyn isän veljestä, enemmän. Näistä sekä varmasti useista syistä tunnelma kotona oli ajoittain Pennyn ja Carissan välillä hyvinkin riitaisa. 27. tammikuuta vuonna 2008 Penny soitti Vernonille ja kertoi Carissan karanneen autosta hänen ollessaan ruokakaupassa noin 10-15 minuutin ajan. Penny ajeli pitkin Bridgewateria etsien tytärtään tuloksetta. Muutaman tunnin etsinnän jälkeen Penny soitti hätäkeskukseen ja kertoi hätäkeskusvirkailijalle Carissan kadonneen. Penny kertoi, että hänellä ja Carissalla oli ollut autossa riita, jonka takia Carissa ei ollut suostunut tulemaan äitinsä mukaan ruokakauppaan ostoksille. Kun Penny oli palannut autolleen, Carissaa ei näkynyt missään. Poliisit aloittivat välittömästi etsinnät. Carissan katoamista pidettiin aluksi karkaamisena. Hänestä oltiin hyvin huolissaan, koska ulkona oli 18 astetta pakkasta, ja Bridgewaterissa oli alkanut Carissan katoamisen jälkeen todella kova lumimyräkkä. Carissalla oli ollut katoamisensa aikaan päällään vain teepaita, liivi, musta huppari, farkut ja pinkit kroksit. Jos Carissa oli karannut spontaanisti ilman tietoa lämpimästä yösijasta, oli hyvin epätodennäköistä, että hän selviäisi elossa yön yli. Joten poliisit ja kaupungin asukkaat tekivät kaikkeensa löytääkseen hänet ajoissa. Carissasta tehtiin katoamisilmoitus ja lappuja Carissan kuvalla ja tuntomerkeillä jaettiin paikallisille. Kaksi päivää myöhemmin televisiossa pidettiin tiedotustilaisuus, jossa poliisit sekä Karissan äiti ja äidin miesystävä olivat paikalla. Penny oli hyvin huolissaan tyttärestään ja saapui tilaisuuteen silmät turvonneena itkemisestä. Hän rukoili Karissan palavan takaisin kotiin ja sanoi, ettei kukaan ollut hänelle vihainen ja että kaikki rakastavat häntä. Hän haluaisi vain tyttärensä kotiin. Penny kertoi tiedotustilaisuudessa enemmän hänen ja Karissan riidasta. Hän sanoi, ettei riita ollut erityisen suuri. Hän oli halunnut viedä Karissan ajelulle ja keskustella hänen kanssaan ongelmista, joita heillä oli ollut kotona niin, että Karissan olisi pakko kuunnella, eikä hän voisi vain kävellä pois ja läimäyttää ovea kiinni perässään. Karissa oli suuttunut äidilleen eikä halunnut tulla mukaan ruokakauppaan. Lumen määrä ja huono sää olivat haitanneet mittavasti Karissan etsintöjä. Karissan katoamisesta oli kulunut jo muutama päivä, eikä poliiseilla ollut mitään johtolankoja hänen sijainnistaan. Karissan luokkakavereita, sukulaisia, ystäviä ja opettajia kuulusteltiin, mutta kukaan ei tiennyt Karissan katoamisesta mitään. Poliisit ottivat vastaan monta soittoa, joissa kerrottiin, että Karissa oli nähty eri paikoissa. Silminnäkijä havaintoja tuli jopa Torontosta saakka. Mikään näistä soitoista ei kuitenkaan tuottanut hedelmää. Sosiaalisessa mediassa kuhistiin Karissan katoamisesta ja Karissan katoamisilmoitusta jaettiin ympäri Kanadaa. Hänen etsintöihinsä kerättiin sosiaalisessa mediassa myös rahaa. Kun lumimyräkkä oli tyyntynyt, Bridgewaterin läheiselle joelle, Town Riverille, lähetettiin sukeltajia. Palokunnan veneitä käytettiin rikkomaan jäätä joen päältä. Joki oli kuitenkin niin jäässä ja vesi kylmää, että sukeltajat pystyivät suorittamaan etsintöjä vain 15 minuuttia kerrallaan. Sukeltajat keskittyivät ruokakaupan läheiseen alueeseen, mistä Karissa oli kadonnut, mutta he eivät löytäneet jälkeäkään Karissasta. Muutama päivä myöhemmin televisiossa pidettiin toinen tiedotustilaisuus, jossa Penny uudelleen rukoili tyttärensä palaavan kotiin. Hän kertoi, että oman lapsen katoaminen on kauheinta, mitä voi tapahtua. Kaksi viikkoa Karissan katoamisen jälkeen hätäkeskus sai puhelun. Soittaja oli nainen, joka kertoi poikansa nähneen joen vieressä vaaleanpunaisen kroksin, joka oli hautautunut lähes kokonaan lumeen. Lumen keskeltä näkyi myös ihmisen varpaat. Liittovaltion poliisi otti hangesta löytyneen ruumiin tutkinnan haltuunsa. Tuntomerkkien perusteella poliisit osasivat epäillä ruumiin olevan Karissa. He toivoivat, ettei Karissan kuolemaan liittyisi rikosta, mutta kun he näkivät uhrilla nilkkoihin saakka riisutut housut ja alushousut, he pelkäsivät pahinta. Ruumis tunnistettiin Karissaksi, minkä jälkeen patologi suoritti ruumiin tarkastuksen. Ruumiin tarkastuksessa oli mukana myös tapausta tutkiva ylikonstaapeli John Elliot. Ruumiin tarkastus oli ollut todella raskas, koska pöydällä oli maannut vasta 12-vuotiaan tytön ruumis. Patologi totesi, että Karissa oli kuollut tukehtumiseen, mutta housujen riisumisesta huolimatta hänelle ei oltu tehty seksuaalista väkivaltaa. Tämä oli tietysti ollut huojentava tieto Karissan perheelle, mutta myös tutkijoille, koska lapsen murha oli ollut jo ennestään todella rankkaa tutkia. Bridgewaterissa oli ollut todella harvoin henkirikoksia, ja varsinkin tämä murha kosketti kaikkia asukkaita Karissan läheisten lisäksi. Hautajaisiin osallistui satoja surevia ihmisiä. Karissan lähin perhe, johon kuului Karissan äiti, isä ja isovanhemmat, olivat surusta suunniltaan. Karissan tädit lukivat koskettavia runoja, ja Karissasta oltiin tehty PowerPoint-esitys, jossa oli esillä kuvia ja videoita hänestä. Hautajaisissa soitettiin Karissan lempilaulu Colby Keilatin kappale Bubbly, joka kuvasti hyvin hänen positiivista ja eläväistä elämänasennettaan. Pian hautajaisten jälkeen Penny ja Vernon muuttivat Halifaxiin 90 kilometrin päähän Bridgewaterista. Poliisit tutkivat Carissan katoamista. He kävivät läpi kaikki lähistöllä asuvat seksuaalirikolliset sekä rikolliset, joiden tekemiin rikoksiin liittyy jollain tavalla lapset. Poliisit kuulustelivat lukemattoman määrän ihmisiä. He yrittivät selvittää, oliko Carissalla uusia tuttavuuksia tai ystäviä, mutta kuulustelut eivät johtaneet mihinkään. Pennyn ja Vernonin koti tutkittiin perusteellisesti. Asunnosta yritettiin löytää pieniäkin johtolankoja, jotka auttaisivat poliiseja tutkinnassa. Vihdoin poliisit löysivät jotain. Carissan henkilökohtaisten tavaroiden seasta löytyi lappuja, joita Carissa oli kirjoittanut itselleen ikään kuin päiväkirjan muodossa. Ensimmäisessä lapussa luki näin. Olen surullinen, koska 1. Minun täytyy mennä huomenna kouluun. 2. Ikävöin Shaneä ja Tracyä. 3. Minun täytyy mennä nukkumaan jo kello 9.30 kello 11 sijaan. 4. Asumme asunnossa, emmekä talossa. 5. Täällä ei ole riittävästi tilaa tavaroilleni. 6. Täällä on liian ahdasta. 7. Tämä on tarinani loppu. Elämäni on kurjaa, kunnes asumme talossa. Carissa. Toinen lappu. Olen vihainen, koska 1. Äiti on kihloissa Vernonin kanssa. 2. Äitini pakotti muuttamaan minut tänne. 3. Äiti erosi Shaneen kanssa. 4. Haluan isomman huoneen. 5. En tykkää siitä, että Vernon asuu meidän kanssamme. 6. Tämä on tarinani loppu. Elämäni on pilalla. Carissa. Kun poliisit eivät löytäneet ketään sopivaa epäiltyä Carissan katoamiseen liittyen, heidän täytyi ottaa huomioon tutkinnassa se, ettei Carissan äiti, Penny, puhunut totta. Penny oli viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Carissan, ja poliiseilla ei ollut keinoa varmistaa Pennyn tarinaa. He olivat nähneet ainoastaan valvontakamerakuvan, jossa Penny oli ollut ruokakaupassa, mutta Carissasta tai hänen katoamisestaan ei ollut mitään todisteita. He olivat hieman epäileväisiä Pennyä kohtaan, koska kun he ilmoittivat, että Carissa oli löytynyt kuolleena, Penny ei kysynyt missään vaiheessa, mihin Carissa oli kuollut. Viestit, joita Carissa oli jättänyt huoneeseensa, saivat poliisit pitämään myös Vernonia epäiltynä. Oli hyvin mahdollista, ettei Carissa pitänyt Vernonista vain sen takia, koska hän oli hyvin kiintynyt Shaneen, Pennyn aikaisempaan miesystävään, mutta he halusivat kuitenkin pitää kaikki mahdollisuudet avoinna. Poliisit kuulustelivat Pennyn ja Vernonin naapureita, ja he sanoivat, että asunnosta oli kuulunut riitelyn ääniä. Oli myös kuulostanut siltä, kuin Pennyn ja Vernonin luona olisi juotu ja biletetty Carissan katoamisen jälkeen. Naapurit kertoivat, että he olivat kuulleet Vernonin huutaneen Pennylle: "Tiedän, että teit sen. Miksi sotkit minut mukaan tähän?" Eli noin 2 viikkoa Carissan katoamisen jälkeen poliisit pidättivät Vernonin ja Pennyn. Kun poliisit kysyivät Pennyltä, oliko hänellä jotain tekemistä Carissan murhan kanssa, hän vastasi, että hänen asianajajansa oli sanonut, ettei hän saisi keskustella poliisien kanssa. Penny ei kieltänyt olleensa osallisena Carissan murhaan. Tämä nosti poliisien epäilyä Pennyä kohtaan entisestään, koska normaalisti, jos vanhempaa syytetään lapsensa murhasta, hän luultavasti kieltäisi asian välittömästi. Todisteiden puuttumisen takia Penny ja Vernon täytyi päästä takaisin vapaaksi. Poliisit olivat tässä vaiheessa suhteellisen varmoja, että Penny ja Vernon tiesivät Carissan murhasta enemmän kuin he olivat kertoneet. Poliisit miettivät kuumeisesti, kuinka he saisivat totuuden julki, koska Carissan ruumiin avauksessa ei ollut löytynyt minkäänlaisia DNA-todisteita. British Columbia -yliopiston tutkijaryhmä katsoi televisiossa näytettyjä tiedotustilaisuuksia, ja arvioi niiden perusteella Pennyn käyttäytymistä. Penny ei vaikuttanut täysin uskottavalta ja tutkijaryhmä päätteli, että Penny ei puhunut totta. Tutkijat käynnistivät operaation nimeltään Mr. Big. Tässä operaatiossa eräs tutkijoista palkattiin peitetehtävään. Peitetehtävän tarkoituksena oli saada Pennylle ja Vernonille entuudestaan tuntematon tutkija onkimaan heiltä lisää tietoja Carissan murhasta. Peitetehtäviin palkataan aina tutkija, joka ei tiedä kyseisistä henkilöistä entuudestaan mitään. Mr. Big-tekniikkaa on käytetty Kanadassa lukuisia kertoja ja se jakaa mielipiteitä. Joissain tilanteissa on ollut mahdollista, että syytön ihminen on tunnustanut rikoksen paineen takia. Mr. Big-operaatiossa peitetehtävässä oleva poliisi näyttelee rikollisjoukon jäsentä, joka yrittää houkutella epäiltyä mukaan rikolliseen toimintaan. Epäilty voidaan ottaa mukaan näyteltyyn rikolliseen toimintaan, esimerkiksi väärennetyn rahan laskentaan tai lavastettuihin murtoihin tai pahoinpitelyihin niin sanotusti vahdiksi. Epäilyille maksetaan näistä feikatuista rikoksista palkkio. Kun peitepoliisi ja epäilty ovat saaneet välilleen luottamuksen, peitepoliisi kertoo, että rikollisjoukon pomo saisi katoamaan epäiltyyn viittaavat todisteet ja johtolangat. Ainoa asia, mitä epäilyn pitää tehdä, on tunnustaa heille rikos ja kertoa, mitä oikeasti oli tapahtunut. Tämän jälkeen kaikki todisteet kadotettaisiin, jolloin epäiltyä ei voisi enää syyttää rikoksesta, jonka hän oli tehnyt. Koko tämä Mr. Big-operaatio saa epäilyn tuntemaan, että hänellä on ystävä, jolle hän voi kertoa kaiken, ja kaiken lisäksi hänen liittyvät todisteet tuhottaisiin hänen puolestaan. Peitepoliisi oli aloittanut tehtävänsä Vernonista, mutta hyvin pian tuli selväksi, ettei Vernon oikeasti liittynyt Carissan murhaan millään tavalla. Hänellä oli selkeästi ollut epäilynsä, mutta voitiin todeta, että Vernon ei murhannut Carissaa. Seuraavaksi näyttelevä peitepoliisi tutustui Pennyyn. Poliisit eivät ole luonnollisesti kertoneet kovinkaan paljoa peitetehtävästä, luultavasti ihan siitä syystä, ettei heidän käyttämänsä taktiikat vuoda kaikkien korville. Penny oli kuitenkin pehmitetty noin 4 kuukautta, kunnes hänelle oltiin tarjottu mahdollisuutta päästä eroon todisteista, jotka viittasivat hänen olevansa tyttärensä murhaaja. Pennylle sanottiin, että hänen täytyisi osallistua toiseen tappoon sekä kertoa rikollisjoukolle, mitä oli todellisuudessa tapahtunut Carissan kanssa. Tämän jälkeen kaikki todisteet hävitettäisiin. Pennylle uskoteltiin, että rikollisliikan pomo oli hyvin vaikutusvaltainen mies, ja hän oli ennenkin saanut todisteita katoamaan. Penny oli halunnut kuulla johonkin yhteisöön sen jälkeen, kun hänestä ja Vernonista liikkuneet huhut olivat saaneet monet ihmiset kaikkoamaan heidän ympäriltään. 27. tammikuuta Penny oli vienyt tyttärensä ajelulle. Hän ajoi ruokakaupan pihaan ja kävi hakemassa mehua sekä pekonia. Autonsa peräluukusta Penny nappasi pitkän pätkän peigen väristä narua ja laittoi sen taskuunsa. Kaupan pihalla Penny soitti Vernonille ja kertoi, että Carissa oli kadonnut. Tosiasiassa Carissa istui Pennyn autossa odottamassa, että hän palaisi takaisin ruokakaupasta. Penny ajoi autolla ympäriinsä ja pimeän tultua hän ajoi syrjäiselle paikalle, jossa hän sekä Carissa olivat nousseet ulos autosta. Penny oli tönäissyt Carissan kumoon ja noussut hänen päälleen, pitäen Carissaa selällään, polvi vasten hänen rintaansa. Carissa oli ollut peloissaan ja sanonut äidilleen, "Mommy, don't." Penny kaivoi taskustaan narun pätkän ja kuristi Carissan sillä kuoliaaksi. Carissan kuristamisen jälkeen Penny oli nostanut hänet autoonsa, laittanut narunpätkän takeaway-kahvikupin sisälle, ajellut ympäriinsä ja lopulta heittänyt Karissan ruumiin joen viereen. Hän oli laskenut vielä Karissan housut lavastaakseen tilanteen seksuaalirikokseksi. Penny kertoi, että oli harkinnut Marissan murhaamista jo useamman päivän ajan. Viereisessä hotellihuoneessa poliisit näkivät ja kuulivat piilotettujen videokameroiden kautta Pennyn tunnustuksen peitepoliisille. Penny pidätettiin 14. kesäkuuta, eli noin 5 kuukautta Karissan murhan jälkeen. Penny tunnusti oikeudenkäynnissä Karissan murhan. Puolustus yritti vedota Pennyn mielenterveysongelmiin, mutta oikeus katsoi Pennyn olevan syyntakeinen. Oikeudenkäynnissä näytettiin pieni pätkä tunnustusvideota, jossa Penny oli ilmeisesti yrittänyt tehdä vaikutuksen peitepoliisiin kertomalla Karissan murhasta todella rennolla ja lupsakkaalla otteella. Tämä oli ainoa hetki, kun Penny oli oikeudessa alkanut itkeä. Pennyn tuomio vaihtui ensimmäisen asteen murhasta tunnustuksen takia toisen asteen murhaan. Hänet tuomittiin 30. tammikuuta vuonna 2009 elinkautiseen. Tuomion saatuaan Penny kuiskasi "I'm sorry". Tuomari sanoi lopussa, "Et saa enää koskaan kutsua itseäsi äidiksi. Sanat "mommy don't" vainoavat sinua loppuelämäsi ajan." Penny voi päästä ehdonalaiseen aikaisintaan 20 vuoden päästä tuomion alkamisesta. Vernon oli ollut kyllästynyt Pennyn ja Karissan jatkuvaan riitelyyn. Hän oli sanonut Pennylle, ettei jaksaisi enää ja että Pennyn täytyisi valita nyt hänen ja Karissan väliltä. Vernon oli tällä tarkoittanut, että Karissan pitäisi muuttaa esimerkiksi takaisin isälleen asumaan tai riitelylle pitäisi tapahtua muuten jotain. Penny sanoi, että ei olisi koskaan voinut kuvitella elämää ilman Vernonia, mutta ilman Karissaa hän voisi elää. On varmasti sanomattakin selvää, että Karissan isä ja muut lähisukulaiset on ollut tosi järkyttyneitä Karissan kohtalosta. Paul on kertonut, että jos hän olisi vain koskaan tiennyt, että Karissalla oli ollut noin huono olla kotona, niin hän olisi ihan milloin tahansa ottanut Karissan takaisin sen luokse asumaan. Vernon oli ollut asiasta myös täysin pois tolaltaan, ja hän sanoi, että rakasti Karissaa eikä olisi ikinä voinut uskoa, että Penny olisi tehnyt jotain tuollaista. YouTubesta löytyy nämä tiedotustilaisuudet, jossa Penny pyytää Karissaa palaamaan kotiin. Ja täytyy sanoa, että on jotenkin tosi ahdistavaa katsoa niitä, kun samaan aikaan tietää, että se on itse murhannut oman tyttärensä. Mie en vaan voi ymmärtää, mikä tilanne voi ajaa ihmisen murhaamaan oman lapsensa. Ja siinä vaiheessa täytyy olla asiat oikeasti niin huonosti, että päätyy tuollaiseen ratkaisuun. Mie voin vaan kuvitella, mikä syyllisyys Vernoniakin vaivaa tuon kaiken jälkeen, vaikka eihän se ole ollut mukana tuossa millään tavalla. Mie en ole aikaisemmin tehnyt mitään jaksoja näihin lapsimurhiin liittyen, koska nämä on oikeasti tosi paljon rankempia käydä läpi, vaikka jokainen murha on tietysti tosi rankka ja surullinen. Silti jotenkin se ajatus siitä, että joku pystyy tekemään viattomalle ja puolustuskyvyttömälle lapselle jotakin noin hirveätä, on tosi puistattavaa. Ja mie en voi käyttää tällaisiin henkilöihin mitään muuta ilmaisua kuin hirviö. Tämä oli tämän kauden viimeinen jakso. Kiitos tosi paljon, kun sinä kuuntelit ja olet kuunnellut tämän kauden toivottavasti kaikki jaksot jo tähän mennessä. Ratkaistu podcast menee nyt tauolle hetkeksi ja pian jatketaan taas uusien tapauksien äärellä, joten siihen saakka pysykää turvassa.